kun sagale america ti sagale in america sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanara amma jil qaba
Akamultan hordoftota Kenya qopi dargaggota alanatin barri kumalamat digdami sadi akamin darbe kanjadurat kesummo ta dubbisne hala Ethiopia kesha kan ilalen gama dargaggotan akamittin ilala makanjadu esimbrangenya angatumura saganta Kenya tin walintura qoppe sekan Yesu an mitikufkaduti lata bakala ogesa serafi abukatola Barri kumalamaf digdami sadi Ethiopia kesatti waan hama sena kesatti yaadatamani irra barachuu danda'aman akkasumas wantonni gaggaari jajjabeeffamuu qabanis kan itti raawwataman keessuma gama siyaasaan jala.
Ani bara darbe kana bara kumalamaf digdami sadi kana karaa lamaaniinuu ilaala positiveliis negativeliis wantoota gaggaariis wantoota jajjabeeffaman wantoota abdii namatti horan baay'eesaas of keessaa qaba barri kuni akkasumas immoo wantoota gaddisiisoos ta'anii. Tarii gara fuulduraattis xiqqoo waan abdii namaa nyaatus waan baay'ee of keessaa qaba barri kuni gaarummaa isaa taatee egaa wanti hundumtuu garri caalaan waan ammaatis kaaftu waan nageenyaa kana keessatti jedhee waan an yaaduu fi taatee muummicha bara kanaa yookaas taatee ola barri kun fudhatee dhufeera jedhamu keessaati isa guddaa godhe kan ilaalu ani agamas gaagama siyaasaa biyyi kun keessa jirtu addumatti immoo naannoon keenya naannoon oromiyaa keessa jirtu yeroo jalqabaatiif karaa nagaatiin yookaas mareedhaan gattaanii. Mareedhaan furuudhaaf yaaliin godhame yookaas adeemsi itti adeemame suni aadaa siyaasa biyya kanaa keessatti keessuma aadaa siyaasa oromoo keessatti waan jajjabeeffamuu qabudha boqonnaa siyaasa gaariidha jajjabeeffamuu qabudha jedheen ilaala akchuwaalii suma namuu beeku guutummaa guutuutti milkaa'uu baatus anigaa personaalii akka dhuunfaattis ta'e akka sabaatti. Nagaarraa abdiin kutamu nagaarraa abdiin fashalaayira waan jedhamu kana ifin an wordi masaallee badaatti fayyadamuun barbaadu nagaan yaaliin nageenyaa marii waliigalteedhaaf godhamu hin fashalaayi wanti jedhamu sun mataansaa jecha sirriin attiin fakkaatu hamma irratti waliigaltu qabdaa hamma adeemsaan dhaawataan immoo irratti maraatamaa adeemutu jira daayinaamizimiin siyaasaa hararra borborra iftaan wantoonni kun hundumtu dhaawataan gara waan gaarii tokkootti yookaas ijoo siyaasaa. Siyaas dinagdeessaa jennu hawaas dinagdeessaa jennu karaa adda addaatiin waan gaarii tokko irraan qaqqabsiisaa waan jedhu abdii waan an qabuu fi jalqabbiin sun akka jalqabbii gaariitti barri darbe barri 2023 kun boqonnaa haaraa kana waan gaarii jedhee waan keessatti kaasuudha jechuudha wantoonni diteel ta'an baay'een kan biraan kan jiran yoo ta'es jechuudha.
Akka sabaatti immoo addatti barri 2023 godaannisa hamaa ta'e. Nurra kaa'ee darbeera keessuma gama nageenyaan isa kana keessattis dargaggoonni hedduu miidhamaniiru jalalataan.
Addumatti akka sabaatti rakkoo hamaa dabarsine namuu numa beeka sababni isaa sooshaal miidiyaa irrattis wantoota deddeemaa turan numa quba qaba oromoon qeerraa buqqa'uun kutaalee adda addaatti keessumaa naannoo daangaa irratti ajjechaan seeraa alaa weerarri daangaa irratti. Biroorraati maqaalee adda addaatiin of moggaasanii inumaayyuu oromoo fi siyaasa oromoo kanaa akka potenshaal inamii tokkotti leebel godhanii kan biraan addumatti bakkoolee tokko tokkotti rakkoon kanaan duraa yookaas weerarri dhukkubaa yeroo biraa salphaadhumatti to'annaa jala oolaa ture fakkeenyaaf amma naannoo wallaggaa bakkoota adda addaatti. Weerara dhukkuba busaatiin walqabatee naannoo sanatti dhukkubni busaa waan haaraas miti raajii yookaas taatee haaraas miti salphaadhumatti to'annaa jala oolchuudhaan naannoon sun gara caalaa naannoo badda daree waan ta'ee fi dhibee busaa kun yeroo adda addaatti garuu salphaadhumatti wanti to'atamuu danda'u bookeen lubbuu nama baay'ee galaafatte.
Galaanaa Kiisi nama yaada isaa nuuf qoodeessa biraati. Barri 2023 gama nageenyaan furmaata fida jedhamee abdiin irra kaa'amee ture. Osoo hin milkaa'ina feera jechuun haalattaanuun ibsa.
Barri kumalamaaf digdami sadii kuni baroota waggoottan shanan darban yeroo jijjiiramaa jedhaman sanarraa baay'ee wanti adda isa godhu jiraachuu baatus garuu gama qaala'insa jireenyaatiif nageenyaatiin yoo ilaalle xiqqoo wanti addatti mul'ata jedhamu carraan jiru tokko gama nageenyaatiin wal qabatee wal waraansi waggoota 4-5 fi sanaa ol ta'uuf keessattu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture sun yeroo itti qaamonni wal waraanaa turan sun mariidhaan dhimma kana furra jedhanii yerootti waliin ta'anii marsaa lamaaf mari'achaa turan sun xiqqoo haalli nageenyaa kunni tasgabba'a, waraansi ni dhaabbata, abdii jedhu carraa akkasii fidee dhufee ture. Carraa sanatti immoo fayyadamuu hin dandeenye biyyi kuni.
Kana malees jala galaanaan qaala'insi jireenyaa bara kanatti mul'ate isa baroota darbaniirra yommuu ilaalamu hedduu hammaataalaa jala.
Gama qaala'insa jireenyaatiinis waggoota amma jenne kana keessa qaala'insi jireenyaa baruma baraan dabalaadha dhufee keessumaa bara 2023 kana keessatti immoo baay'ee bifa nama ajaa'ibuun qaala'insi jireenyaa kan ni dabale. Ammas hirumaa yeroo itti qaala'insi jireenyaa hammaan ibsamuun dadhabamuun ragahamee jira jechuudha. Gatiin meeshaalee kan nyaataas wantoonni garaagaraa yeroodhaa yerootti dabaluu qofatu hin ta'in guyyaadhuma keessatti iyyuu hamma guddaadhaan kan dabalan. Keessumaa dargaggoota irratti immoo dhiibbaa inni fidee dhufe guddaadha. Kanaan wal qabatee dhugaa dubbachuuf dargaggoonni durmaatiin yeroo ijoollee isaanii barsiifachaa turan ilmi koo baratee boriftaan gaafa hojii argatee mindeeffamee hojjetu ofiisaa of jiraachisaa ofirra darbee immoo nuunillee nu gargaara abdii jedhuun kan inni barsiisu. Amma garuu sun faallaa ta'ee dargaggeessi baratee yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojiitti bobba'ee deebi'ee maatii isa barsiise utuu hin baratiin dadhabee maal jedhee barsiise kana gargaaruun haafuuti. Ofuma isaafiyyuu jireenya ofiisaa gaggeeffachuun yeroo itti baay'ee itti ulfaate. Dhiibbaan kun dargaggoota irratti addatti kan inni uume tokko dargaggoonni baay'een fuudhayyuu hamma sodaachuu gahanitti gahee jira. Sababni isaa gaa'ilatti yeroo seenamu sagantaawwan garaagaraatu hin jira. Cidhiin qophaa'aa baasii adda addaa qaba. Kanaafuu dargaggoonni yeroo kanatti qaala'insa jireenyaa kanaaf jecha sagantaawwan akkasii kanatti seenuun baay'ee isaan sodaachisee hamma gahuutti kan hin deemamee jiru jechuudha.
Rakkoon nageenyaa akka biyyaatti bara 2023 keessa jiruu fi jireenya hawaasaa miidheera kan jedhu lataan addatti dhiibbaan inni dargaggoota irratti geessise gama barnootaa dabalatee waan hamaa ta'uu hima.
Sochiin daldalaa, sochiin hawaasummaa adda addaa, kwaalitiin barnootaa amma diteelii daataa wajjin walqabatee waan sana keessa galuun barbaaduudhaa kana ta'e bakkoota tokko tokkotti bifa nama suukkanneessuun baay'inni barattoota naannoo sanaa barnootaa walqabatee haalli yeroo waggaa kana keessa mudatee tasuma bakkoota tokko tokkotti bakkoon sadarkaa biyyaatti illee dorgomaa turanii sadarkaa biyyaatti manneetiin barnootaa barattoota ciccimoo biyyatti oomishanii baasuudhaan beekaman illee bara kana keessatti garuu bifa baay'ee suukkanneessaa ta'een wantoota dhagahamaa turan ture. Kun akka waliigalaatti nageenyaan walqabatee waan bara kana deddeemaa yookaas mudannoo gurra namaatti hin tolle yookaas miira namaatti hin tolle jedhanii kaasuun hin danda'ama. Kan diinagdee egaa yoo sadarkaa lammaffaa ta'e irraa kan hafe inni badaa amma kanatti jiru bikoos amma inni waan leegzarii waan ta'e natti fakkaata naannoo waan gaaffii leegzarii waan ta'e natti fakkaata. Sababni isaa waan diinagdee maal jettu kan hundumaayyuu kanatti kaaftu erga wabiin jireenyaa wabiin nageenyaa ba'anii galuun mirkanaa'ee booda san hundumaa kan kaaftuna innuu bifa gaaffii ta'e kana keessatti waan sana walqabatee jiru waanuma baay'ee nama gaddisiisa.
Galaanaa kiisis barri 2023 xumurarra ga'e kun dargaggootaaf hedduu rakkisaa ture keessuma maatii irratti akka hirkatan taasiseeraa jedha.
Egaan dargaggeessi gama adda addaatiin inni baratu oliif gadi deemee barnoota isaa gaggeeffachuudhaan inni kaan daldaluudhaan inni kaan hojii qonnaa fi kanneen kana fakkaatanitti bobba'uudhaan jireenya isaa gaggeeffachaadha kan inni dabarsu. Amma garuu keessattuu bara 2023 kana keessa sababii rakkoon nageenyaa biyyattii guutummaa keessa jiruuf oliif gadi socho'uun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Kanaafuu inni baadiyyaa gara magaalaa dhufuun inni magaalaa gara baadiyyaa deemuun sochiin daldalaa haalonni garaagaraa barnoota iyyuu dabalatee jechuudha. Wantoonni akkasii kun baay'ee danqamanii jiru. Barattoonni illee sadarkaan uwwisa barnootaa duraan bakka hunda waliin ga'ee hawaasa hundumaa hammataa ture sun amma garuu akkuma miidiyaa irraas argaa jirru qabatamaanis keessa jiraanna waan ta'eef manneen barnootaayyuu baay'inaan keessattuu Oromiyaa keessatti cufamanii akka jiranidha kan nuti dhageenyu. Inni hojii hojjetu oliif gadi socho'ee hojjechuu dadhabuusaa fi hanga wantoota kanaan walqabatee jireenyi ulfaachuun dargaggeessi immoo keessumaa maatii isaa irratti ba'aa ta'uun keessumaa bara kana keessattidha kan inni baay'ee hammaachaa jiru.
Kanatti dabalee wantiin ansi gaafachuu barbaadu gama mootummaatiin gaafa ilaallu piroojektoonni fakkeenyaaf kanneen akka paarkii hoteelonni bal'inaan eebbifamaa jiru magaalota keessa bareechuutiin wantoota kanaa fi jireenyotaati amma. Natti himte waliin gaafa wal ilaalchisnu waan namni jiraachaa jiruu fi waan mootummaan jirutu wal simaan jiru jechuudha.
Amma achirratti uummanni bal'aan kan inni yaadu jalqaba irratti waan nyaatee buluu waan uffatee jiraatu wantoota bu'uura ta'an irratti xiyyeeffata uummanni. Amma sun hin guutamnetti immoo wantoonni akka hoteelaa paarkiiwwan iddoo bashannanaa. Waan akkas akkasii hojjechuun isaa fi kan dursi kennamuufis bu'uuras miti. Kanaaf tarii mootummaan piroojektoota gurguddaa kana gaafa hojjetu madda tuurizimiitiifis yaadee ta'uu danda'a. Guddina ikoonoomii biyyaatiifis jedhee ta'uu danda'a. Akka uummataatti gaafa laallu garuu uummanni wantoota bu'uuraa jedhaman keessattuu nyaata mana jireenyaa uffata warreen jennu kanarrattidha kan inni xiyyeeffatu. Isa yoo hin qabaatin inni kaan inni dabalataa kun baay'ee isaan fayyadu jechuudha. Erga wantoota bu'uura ta'an kana guuttateeti kan. Gara bashannanaatti waan garaagaraatti deemu kan inni barbaadu waan ta'eef achirrattidha kan waldhiitu jechuudha. Lachuu garuu mootummaan akkaataa itti yaadu hin beeknu akka uummataatti garuu suni baay'ee waan adeemsisu waan fudhatama qabu natti fakkaatu.
Barri dhufu kunis wantoonni rakkoo siyaasaan karaa maree furuuf taasifaman yoo itti fufan dargaggeessa biyya keenyaaf abdiin akka jirudha jedha Lataan.
Guutummaa guutuuttis bara dukkanaati bara abdii hin qabnedha bara carraan ifaa tokko iyyuutti mul'annedha jedhee guutummaa guutuutti akka sanatti nama ilaalcha pessimistik ta'e tokkos ta'uu hin barbaadu. Sababni isaa abdiin baay'ee wantoonni abdii baay'ee namatti horan baay'ee keessatti argineerra. Haala amma jalqabee kanaan jalqabbiin gaarii sila jennee kaa'un sun hundumtuu kan milkaa'u yoo ta'e egeree gaarii addumatti dargaggeessaa fi. Jenereeshinii boriitii fi waan gaarii waan abdii qabu gaariitu jira siin jechuu barbaadeen. Karaa biraa garuu akkuma nama siin jedhu keessumaa addunyaatti wanti kun haga dhumaatti kan milkoofne yoo ta'e poolitikaal deedlookiin nuti amma keessa gallee jirru kun haaluma kanaan kan itti fufuu yoo ta'e garuu dhugaa dubbachuuf taanaan nama sodaachisa. Sababni isaa akka amma alaala teenya ilaallu kana qofatu hin taane bakkoota adda addaatti arginirra bu'aan waraanaa bu'aan waan kanaa walqabatee deemu bor maala akka hordofsiisuu danda'u. Waan beennuu fi waan argines muuxannoodhaas kan kitaabarraas dubbisne miti yookaas seenaa yeroo dheeraa seenaa biyya kanaa keessatti waggoota muraasa dura wantoota mul'atan argineerra waan ta'eef gama kanaan yoo laaltu dhugaa dubbachuuf taanaan ammas dukkanaa waan abdii maal jedhu kanaan ekstiriimii sana ga'ee dubbachuu yoon baadhe iyyuu wanti nama yaaddessu garuu waan baay'eetu jira.
Galaanaa keessii immoo haala amma argaa jirruun waggaa haaraa bara 2024 kanattis waan abdii namatti horu. Jira jechuun natti ulfaataa jedha.
Amma abdiin jira jechuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru haala amma argaa jirru kanaani sababni isaa wanti hunduu yeroodhaa yerootti gadumaa deemaadha kan deemaa jiru. Dinagdeen biyyaas baay'ee rukutamaa jira. Sochiin daldalaa, oomishni qonnaa, barnoonni wantoonni garaagaraa hunduu isa duriirraa gaduma kan deemaa jiran malee kan fooyya'insa agarsiisaa jiran hin fakkaatani. Haalli nageenyaas. Erga yaaliin marii qaamota wal waraanaa sana gidduutti gaggeeffame sun guufateeti asitti yeroo hinumaa akka waliigalaatti keessatti Oromiyaa keessatti baay'ee hammaachaadha kan inni jiru.
Keessummoota koo Lataa Baqqalaa fi Galaanaa Kiisii guddaan galateeffadha. Barri haaraan dhufu 2024 bara gaarii akka ta'u hawaa qophii har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurra. Aan Mitikuuf Qaaduuti.
Copy and amanda music. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu aan Bafqaadu Mordaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo Leencoo Guddinaatiin jalqaba. Boonee Jimiti boo'ee tan si dhabee jedha simmararuu. Dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti barree haaraan 2024 galuudhaaf guyyaa tokkotu hafa. Barree haaraan 2023 immoo gaggeessamuuf jira. Wallisaan Bing Crosby jedhamu lammiin Yuunaayitid Isteetsi bara 1942 Let's Start the New Year sirba waggaa haaraa hajalqabnu jedhu tokko sirbee jira. Barri haaraan galuudhaaf guyyaa tokko tafa, saatii tokko tafa, daqiiqaa tokko tafa jedheetti kan faarsu. Barri haaraan bara nagaa isiniif haa ta'u wajjiniin hadhaan naman.
Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right? Watch the old year die with a fond goodbye, and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new?
Kun Sagale America Saganta Fano. Dan namanya muzika segala Amerika seganta fan Oromora sini darbaju kopi kini gelgala kanak setim terbawaan afan Oromora darbe serba sabab birasi sini diesna kanat tanik kan sini diatu serba sabab agot ilinlina as kasimbawa. dhaggeeffattoota ta keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin annamanna muuziqaa kanumaan raawwata torban dhufu sirboottan biraatiin amma wal arginutti maqayyoottanutti fayyaataa nagaatti bula an dhukkaan mo'a.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula. ¶¶